Allo Aïcha.
Naam.
Aywa bismillah. Aywa ibe aéroport konna na.
Ko konna na aldi.
Lora babo no e kodo wa jamana
kunti ki koroy.
Panguru jigina na ki san Abidjan panguru jigin kene kan port buye. Ebe no kene kay no. Awa ibe ka munde fanya ta hafter be chugodi. Ko be ta tabulo jimen kan.
Ama jigina ka bo panguru kono ti lora babo je panguru mi ta mo chama ni do lae ni panguru na sa ni ni je ta ma atra kan. O va forma ko panguru commercial ayo do l'eta. Donc o va yera ko ni ko bela jini me kan ka jigi. Ka soro si san lora babo be na jigi. Koni ba yera la ko Laurent Gbagbo be jigila nga koni amasi anu fanse ya ba voilà o digere kola on va yera la ko Laurent Gbagbo be jigila ka boni pankuru kono an koni lande ko kere na pankuru se la Côte d'Ivoire
ebe aéroport kon nana eno kabini to ma dakene kene la atini la ka fo ko la kana kala uni mo do kun karla nyoko na ko mankantu gudila o ko la se bena tuwa jumena
ali bi o ni mo be nyoko na asa bo mo be se kana aéroport la kana Laurent Gbagbo kunbe wal ma ka lo aéroport sera be la jumina ka tegere fo ka Laurent Gbagbo kunbe moi c'est pour les caisses tabou la kanakela nuna ni la grimojanu ye katoko gain au boulet sera la mina ko ni moro la jena ka se choya de la sonani akanake manga ngore ye Laurent Gbagbo na bola ni aéroport et le tout fait boani la porte boue adena yere ni ki ako boani aka campagne manke yoro la moi ni na karatri tu ke la samba la nitana le digila kana si sa anya de Laurent Gbagbo la ave digila kana dondoni anya bala yoro jan ave digila kana dondoni
donc Laurent Gbagbo sera port de aéroport à Abidjan.
Ah, c'est la porte de aéroport là ni voir atin là.
Kerekere ne ala watit membe ici ça.
Ne gagne pas ni woro kene na sanga binani ani kerena anya de Laurent Gbagbo.
Ah, anga folie bi Aïcha.